Eiropas cilvēktiesību tiesa atrodas Strasbūrā, un uz to attiecas Francijas noteiktie COVID-19 ierobežojumi. Pavasarī Lielās palātas sēdes cilvēktiesību tiesā netika noturētas, bet tiesu debates notika rakstveidā. Tāpēc bija jūtams darba pieaugums, norāda cilvēktiesību tiesnesis Mārtiņš Šmits. Pavasarī procesuālie termiņi tika pagarināti par vienu mēnesi gan sūdzību iesniegšanai, gan pušu iesniegumiem tiesvedību ieteikumos. Šobrīd Lielās palātas sēdes notur ar videokonferences starpniecību. Procesuālie termiņi rudenī nav pagarināti, bet apmeklētējiem Eiropas cilvēktiesību tiesa ir slēgta. Tiesnesis Mits atzīst, ka kopumā tiesa veiksmīgi tikusi galā ar darbu videokonferences režīmā, jo izskatīto lietu skaits nav būtiski mainījies. Šogad līdz novembrim cilvēktiesību tiesa izskatīja vairāk nekā 33 tūkstošus iesniegumu, bet pērn tikai tūkstoti vairāk. Turpina Mārtiņš Mits.
Attiecībā uz Latviju var minēt, ka izskatīšanā atrodas 382 lietas, no kurām 253 gaida tiesneša lēmumu par pieņemamību. Tātad absolūti lielākā daļa.
Rīgas juridiskās augstskolas vieslektore Arina Melsa stāsta, ka šogad cilvēktiesību tiesa Latvijas lietās pieņēmusi 8 spriedumus, kas ir 2x vairāk nekā pērn. Savukārt rekords tika sasniegts 2016. Gadā, kurā tiesa pieņēma 16 spriedumus. Vēl šogad pieņemti 9 atsevišķi lēmumi, bet no tiem 7 atrasti pārkāpumi.
Tiesa ir šogad nepieņēmusi lietas uz diezgan dažādiem pamatiem. Vispopulārākie ir, kur lietā nav bijusi raciona matērija jurisdikcija. Tas nozīmē, ka sūdzības apjoms neietilpst attiecīgā panta tvērumā. Ir bijusi acīm redzami nepamatot prasība, kur vainu problēma nav sasniegusi noteikto smaguma pakāpi vai arī iesniedzējs nav pierādījis, ka ir cietis no kaut kāda pārkāpuma. Un arī ļoti populārs pamats nacionālo tiesību aizsardzības līdzekļu neizsmelšana pirms vēršanās Eiropas cilvēktiesības tiesā.
Šogad pēc būtības tiesa skatīja 4 pantus, kuri ietver brīvību un drošību, taisnīgu tiesu, privātās dzīves aizsardzību un īpašumtiesību aizsardzību. Cilvēktiesību tiesa Latvijas lietās pārkāpumus saskatīja visos pantos, bet atsevišķās lietās taisnīga tiesa netika pārkāpta, stāsta Arina Melsa.
Attiecībā uz taisnīgu tiesu šogad mums ir iesniegtas 4 sūdzības un ir atrasti 2 pārkāpumi. Šeit ir jāpiezīmē, ka tiesas statistikā kopumā 6. Pants ir viss pārkāptākais pants, aptuveni 38% no pārkāpumiem ir konstatēti tieši saistībā ar taisnīgu tiesu.
Melsa norāda, ka Latvijai nav labi veicies ar lietu izskatīšanu tiesā saprātīgā termiņā. Cilvēktiesību tiesā šajā jautājumā nonākušas 2 lietas – Klopcovs pret Latviju un Sļedzevskis pret Latviju, un tajā saskatīti pārkāpumi. Tiesa jau iepriekš kritizēja ilgas Latvijas tiesvedības, kā norāda Melsa, šī mums joprojām ir liela problēma, tāpat kā citās Eiropas padomes valstīs. Linda Spundiņa, Latvijas radio.